الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين وخاصة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولم يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. Draga braćo, mi danas ulazimo, ako Bog da, u 12. odaju imana, odaju nade u Allahovu milost. Golema. Golema odaja i plaho lijep. Bar meni lično, ne znam, možda se i vama svidi. Kaže Allah Đelešanuhu u suri En'am: a kada ti dođu oni koji vjeruju u naše ajete, ti im reci selam aliku. Vaš gospodar je sebi propisao, obavezao se. Pazite, Allah Đelešanuhu govori: ja i halladina amanu kutiba alaikumus siyam. Propisan vam je post. Vjernici, propisan vam je post. Ovdje je pasiv glagol. A ovdje je aktivno ketebe. Allah je sebi propisao. Dakle, koliko god je obavezan post pametnom, punoljetnom, zdravom i sposobnom muslimanu i muslimanki, toliko je Allah Đelešanu i više obavezao sebe na milost. Ovo je golemo. Ovo je golemo. I kaže dalje: onaj ko uradi od vas, dakle vjernika, od onih koji vjeruju u Allahove ajete, uradi nekakvo hrđavo djelo, nekakvu nepodobštinu, iz neznanja, ili e tako, desilo mu se, omaklo se, i onda se pokaje i popravi, naći će da Allah Đelešanu mu puno prašta i da je milostivan. Pa kaže: hej, teško se ovo popraviti. Teško se popraviti. Lako mi se pokajati, ali teško mi se popraviti. Nemojte gledat, odmah će postati evlija. Nemojte na takav način gledat ajete koji govore o Allahovoj milosti. Nemojte ići iz krajnosti u krajnost. Ko se popravi? Šta znači popraviti se? Ako sam danas slagao 10 puta, da sutra slažem 9,5. Ja sam bolji. Bolji sam. Pa dok posve ne iskorijeni laži svog života. Ako sam opsovao danas 10 puta, ima ljudi koji ne mogu bez toga. Pa da skrati to, et, nek 9 puta ko insan ono ha, a 10. put nek samo kreni. Popravio se. Popravio se dok je posve ne izbaci iz svog života. To je popravak. Dakle, ja se kajem Allahu zbog svog hrđavog djela i popravljam se. Popravljam se. Čini manje nepo...